Купнежът на вековете, глава 60. Законът на новото царство. Наближаваше празникът Пасха и Исус тръгна отново към Ерусалим. В сърцето му цареше мир от пълното му единство с волята на Бог Отец и той с готовност се беше устремил към мястото, където щеше да се пожертва. Учениците му обаче бяха завладени от чувство на неизвестност, съмнение и страх. Спасителят вървеше пред тях, а те се очудваха, и онези, които го следваха, бяха обзети от страх. Христос пак събра 12-те ученици и по-ясно от всеки друг път им разкри предстоящото си предаване и страдания. «Ето», каза той, «ние възлизаме за Ерусалим и човешкият син ще бъде предаден на главните свещеници и на книжниците, и те, като го осъдят на смърт, ще го предадат на езичниците, ще му се поругаят и ще го заплюват, ще го бият и ще го убият, а след 3 дни ще възкръсне». Но те не разбраха нищо от това, и тази дума беше скрита за тях и не разбираха това, което се казваше. Не бяха ли проповядвали само допреди малко, че Божието царство наближило? Не беше ли обещал Христос, че много хора ще седнат заедно с Авраам, Исак и Яков в царството на Бога? Не беше ли обещал на всички, които бяха оставили нещо заради Него, че ще получат стократно още в този живот, а ще имат дял и в Божието царство? А специално на 12-те, не беше ли обещал високи и почетни постове в своето царство да седят на престоли и да съдят 12-те племена на Израил? Даже и сега бе казал, че всичко писано за него в книгите на пророците трябва да се изпълни. А не бяха ли точно пророците предсказали блясъка и славата на царуването на Месия? В светлината на тези мисли, неговите думи за предателство, преследване и смърт изглеждаха смътни и непонятни. Каквито и трудности да биха се изпречили, те вярваха, че това царство ще бъде основано скоро. Йоан, синът на Заведей, беше един от първите двама последвали Исус. Той и брат му Яков бяха сред първата група ученици, пренебрегнали всичко, за да му служат. С готовност бяха оставили и дом, и приятели, само и само да бъдат с Христос. Бяха ходили и разговаряли с Него, бяха оставали насаме в къщи, бяха с Него и на публични събирания. Исус бе успокоявал страховете им, избавял ги бе от опасности, облегчавал бе страданията им, утешавал ги бе в скръбта им. И търпение и нежност ги бе получавал, докато сърцата им сякаш се съединиха с Неговото и в пламенната си обич към Христос, те купнееха да бъдат най-близо до Него в царството Му. Винаги, когато се отдадеше случай, Йоан заемаше мястото най-близо до Спасителя, а Яков купнееше да бъде почетен със също такава тясна близост с Него. Майка им бе привърженица на Исус и с готовност бе давала средства за някои Негови нужди. В своята майчина любов и амбиция за синовете си пожела те да заемат най-почетното място в новото царство и ги накара да поискат това от Христос. Така че и майката и синовете дойдоха заедно при Исус, молейки го да удовлетвори купнежа на сърцата им. «Какво желаете да ви сторя?» попита той. Майката отговори: «Заповядай тези мои двама синове да седнат един от дясно на теб и един от ляво на теб в твоето царство». Исус се отнесе към тях нежно, не ги укори за себелюбието им да търсят предимство пред братята си. Четеше в сърцата им, знаеше колко дълбоко са привързани към Него. Любовта им не беше само естествено човешко чувство. Макар и опетнена от земния им произход, тя извираше от Неговата изкупителна любов. Той не искаше да укорява, но да укрепи и да очисти. И каза: «Можете ли да пиете чашата, която аз имам да пия, и да се кръстите с кръщението, с което аз имам да се кръстя?» Те си спомниха загадъчните му думи за изпитания и страдания, но въпреки това отговориха уверено: «Можем». За тях беше чест да докажат верността си към своя Господ, като споделят всичко, което трябваше да му се случи. Моята чаша наистина ще пиете. Изкръщението, с което аз се кръщавам, ще се кръстите, каза той. Пред Исус вместо престол стоеше кръст с двама престъпници, един от дясно и друг от ляво. Йоан и Яков наистина щяха да споделят страданията на своя учител. Единият щеше да загине от меч, а другият щеше най-дълго от всички да понася труд, обвинения и преследване. Но да седнете от дясно и от ляво на мен, продължи той, не е мое да дам, а ще се даде на онези, за които е приготвено от моя Отец. В царството на Бога високият пост не може да се придобие чрез протежиране. Не може нито да се спечели, нито да се получи като подарък в резултат на своеволно решение. Той е последица от характера. Короната и престолът са символи на постигнато вече състояние. Те са външните белези на победата чрез Господ Исус Христос над собственото аз. Много години по-късно, когато Йоан беше вече постигнал пълна хармония с Христос, участвайки в страданията му, Господ разкри на този ученик кое е условието за близост с него в Божието царство. На този, който победи, каза Христос, ще дам да седне с мен на моя престол. Който победи, ще го направя стълб в храма на моя Бог, откъдето няма да излезе вече вън, и ще напиша на него името на моя Бог, ще напиша на него и моето ново име. Откровение 3 глава 21 и 12 стих. Същото пише и апостол Павел. Вече ставам принос и времето на отиването ми настава. Аз се подвизах в доброто воинстване, попрището свърших, вярата опазих. От сега нататък се пази за мен венецът на правдата, който Господ, праведният съдия, ще ми даде в онзи ден. 2 Тимотей 4 глава от 6 до 8 стих. Най-близо до Христос е този човек, който най-много е пил от духа на неговата себепожертвователна любов. Любов, която не завижда, не се превъзнася, не търси своето, не се дразни, не търси сметка за зло. 1 Коринтияни 13 глава 4 и 5 стих. Любов, която потиква ученика така, както потикваше нашия Господ да отдава всичко, да живее, да се труди и да се жертва дори до смърт за спасението на човечеството. Този дух се проявяваше и в живота на апостол Павел. Той казва, за мен да живея е Христос, понеже животът му разкриваше Христос пред човеците, а да умра – придобивка, придобивка за Христос. Самата смърт щеше да изяви силата на Божията благодат и да събере души за Него. Ще възвелича Христос в тялото си, казва Той, било чрез живот или чрез смърт. Филипяни 1 глава 21 и 20 стих. Когато чуха искането на Яков и Йоан, десетимата ученици останаха крайно недоволни. Най-високото място в царството, към него се стремеше всеки един и искаше да го запази за себе си. Те се разгневиха, понеже смятаха, че двамата са спечелили някакво мнимо предимство пред тях. Борбата за първенство, която този път обещаваше да бъде най-сериозната досега, пак щеше да избухне, когато Исус ги повика и каза на своите изпълнени с негодувание ученици. Вие знаете, че управителите на народите господаруват над тях, но между вас няма да бъде така. В земните църства постът означава себевъзвеличаване. Смяташе се, че народът трябва да съществува за благото на управляващата класа. Богатството, образованието, влиянието – това бяха все средствата за контрол над масите в полза на водачите. По-висшата класа трябваше да мисли, да решава, да се наслаждава и да управлява. По-низшите трябваше да се покоряват и да служат. Религията, както всяко друго нещо, бе въпрос на власт. От народа се очакваше да вярва и да изпълнява онова, което наредят неговите водители. Правото на човека да мисли и да действа самостоятелно и по убеждение не се признаваше изобщо. Христос основаваше царство на съвършено други принципи. Той призоваваше хората не към власт, а към служене, силните да носят немощите на слабите. Властта, положението, талантите, образованието задължаваха повече своите притежатели да служат на ближните си. Даже и на най-низшия от Христовите ученици се каза: «Защото всичко това е заради вас». 2 Коринтини 4 глава 15 стих. Човешкият син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина. Христос облекчаваше в пълния смисъл на думата грижите на своите ученици, носеше товарите им, споделяше тяхната бедност, постоянно практикуваше себеотрицание заради тях, вървеше пред тях, за да изглажда трудностите и скоро щеше да привърши делото си на земята, като пожертва живота си. Христовият принцип на действие трябва да движи и членовете на църквата, която е Неговото тяло. Основата на спасението е любов. В царството на Христос най-великите хора са тези, които следват дадения от Него пример и действат като пастири на Неговото стадо. Думите на Павел разкриват в какво се състои истинското достоинство и почест в християнския живот. Защото при все, че съм свободен от всички хора, аз заробих себе си за всички, като търся не своята си полза, но ползата на мнозина, за да се спасят. 1 Коринтяни 9 глава 19 стих, 10 глава 33 стих. По въпросите на съвестта, човекът трябва да бъде оставен свободен. Никой не бива да упражнява контрол над чужд ум. Да съди вместо другия или да определя какви да бъдат задълженията му. Бог дава на всяка душа свобода да мисли и да следва собствените си убеждения. Всеки от нас за себе си ще отговаря пред Бога. Никой няма право да слива своята индивидуалност с тази на другия. По всички принципни въпроси всеки да бъде напълно уверен в своя ум. Римляни 14 глава 12 и 5 стих. В царството на Христос няма господарски гнет, нито действие по принуда. Небесните ангели не идват на земята, за да властват и да изискват почет, но са пратеници на милостта, помагат на хората да се извисят и облагородят. Принципите, изложени в поученията на Спасителя, както и самите му думи с тяхната божествена красота, се запечатаха в паметта на любимия ученик. Основният мотив на свидетелството на апостол Йоан чак до края на живота му бе, защото поръчката, която чухте от начало, е това – да се обичате един друг. От това познаваме любовта, че той даде живота си за мнозина. Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята. 1 Йоанново 3 глава 11 и 16 стих. Такъв беше духът, който владееше в ранната църква. След изливането на Святия Дух, множеството на повярвалите имаше едно сърце и душа. И нито един от тях не казваше, че нещо от имота му е негово, но всичко им беше общо. И никой от тях не беше в лишение. И апостолите с голяма сила свидетелстваха за възкресението на Господ Исус Христос и голяма благодат почиваше над всички тях. Деяния 4 глава от 32 до 34 стих.